A kao što smo u uvodnom delu emisije najavili, na vezi imamo protonamesnika oca Gorana Lukića iz crkvene opštine Nemenikuće. Otac Goran bogoslužbuje u hramu svetog apostola Petra i Pavla i mi koristimo pre svega ovu priliku da mu čestitamo hramovnu slavu, ali kao što naši slušalci već znaju, otac Goran danas u emisiji Danas aktualno nije samo tim povodom, već kao jedan od organizatora da najavi tradicionalnu manifestaciju ove godine 23. dane Milovana Vidakovića. Pre svega, oče Gorane, pomaže Bog, dobar dan i dobrodošli, kako se čujemo?
Bog vam pomogao, bolje vas našao i srećan praznik vama i svim vašim slušalcima.
Hvala vam. Naši slušalci, ali ipak nije zgoreg da podsjetimo, znaju da u ovo vreme uvek najavljujemo i pratimo ovu, rekli smo već tradicionalnu, koju već odavno živjela ove godine 23. dane Milovana Vidakovića manifestaciju, koja je i duhovnog, ali i umetničkog i kulturnog karaktera. Da li biste bili ljubazni da našim slušalcima i nama saopštite šta će sve ove godine biti na programu ili repertoaru, kako se kaže, dana Milovana Vidakovića?
Kako da ne. Pa evo, ove godine pomenuli ste da je to jedna kulturno-umetnička manifestacija i da ima u sebi duhovnog karaktera, pa tako je i ove godine što se programa samog tiče i učesnika. Ove godine preosvećeni vladika naš šumadijski gospodin Jovan služi pomen Milovanu Vidakoviću u 17.30 ovde u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Nemenikućama, a onda zatim u produžetku počinje program. U programu će učestvovati akademik Matija Bečković, onda od muzičkog dela Divna Ljubojević, glumica Vjera Mujović govoreće stihove Desanke Maksimović. Biće uručena i književna nagrada Moma Dimić, koju opština Sopot uručuje svake druge godine nekom od pisaca za putopisno delo u odluci žirija biblioteke grada Beograda. Biće predstavljen dobitnik, laureata, i biće učestvovaće i kulturno-umetnička društva u završnici.
Recite mi, oče Gorane, mi znamo da se dani Milovana Vidakovića svake godine tradicionalno otvaraju ili počinju na Ivandan. Do kada će trajati ove godine?
Ove godine, kao i prethodnih godina, manifestacija je počela na Ivandan u manastiru Tresije pod nazivom Pod lipama manastira Tresije. Danas se završava ovde u Poetu crkvu u Nemenikućama. Likovna kolonija koja je započela svoj rad na Ivandan, na danas Petrovdan izlaže svoje radove. I danas je centralna proslava dana Milovana Vidakovića, a u isto vreme i završena.
Lepo ste nas podsjetili da ovu manifestaciju prati i tradicionalna likovna kolonija, a recite nam, prateći prethodnih godina baš u manastiru Tresije, više puta smo bili na licu mesta, znamo da je ovo jedna od najvažnijih uopšte kulturnih, kako ste vi rekli, manifestacija u tom kraju. Znam da je uvek bila korišćena prilika i da se na danima Milovana Vidakovića prikaže celokupna godišnja produkcija ili izdavaštvo iz Sopota i okoline. Da li je tako bilo
i ovdje? U manastiru na otvaranju manifestacije Vidakovićevi dani, odnosno pod lipom manastira Tresije, izdavači su predstavljali svoje naslove iz tekuće godine i iz prethodne godine, a to su činili i čine Biblioteka grada Beograda, opština Sopot i opština Mladenovac.
Ja vam se još jedan put zahvaljujem što ste bili gost u našem programu i još jedan put vam u ime nas, naše redakcije, naših slušalaca čestitam hramovnu slavu i hvala vam na ovom iscrpnom izlaganju o danima Milovana Vidakovića.
Hvala vama i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima i još jednom srećan vam praznik.